Diskusijas par situāciju Krievijā un turpmāko sadarbību ar šo valsti pirmdienas Eiropas ārlietu ministru sanāksmē Briselē krietni ilga. Viedokļi ir dažādi. Tomēr pagaidām nekas neliecina, ka šā brīža sankcijas pret Krieviju martā netiks pagrinātas, sacīja ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs.
Tas, ko mēs redzam, ka pat nedēļas laikā, starp ko to ir man brauciena uz Maskavu un šodienas padomi Ukrainas austrumos, kara darbība ir atsākusies pilnā apmērā. Tas tikai liecina, ka tā situācija nemitīgi mainās.
Rinkevičs, tāpat kā vairāku citu Eiropas valstu ārlietu ministri, uzskata, ka vienotajam Eiropas Savienības ārlietu dienestam Federikas Mogherini vadībā būtu jābūt aktīvāk iesaistītam sarunās starp Krieviju un Ukrainu, jo pašreiz šī sadarbība vairāk notiek dalību valstu līmenī. Piemērs tam ir nenotikušās sarunas Kazahstānas galvaspilsētā Astanā, kur bija uzaicināti Krievijas, Francijas, Vācijas un Ukrainas līderi. Eiropas Savienības ārlietu dienesta pārstāvjiem Astanā nebija paredzēts būt klāt. Tomēr par to, ko praksē nozīmē vienotā ārlietu dienesta proaktīvā rīcība,